Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda uly we gymmatbaha guruluşyk proýektlerini Sultanda Olimpiýa şäherjiginiň guruluşyny alyp baran Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýurtdaky iri bir proýektden çekilendigi we kompaniýanyň ýol wasatynyň ýurdy terk edendigi dogrusunda maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanın kronikası neşirinin beryan mağlumatına öre, Polimex Asavat Türkmenvası yokoru tizlikli avtomobil yolunun uğrunda yerleşmeli trompet çatırağının kurulusunda alınıp barilyan isleri toktadıptır. Bu varadaki değişli sertnama geçen yılın oktyavrında Türkmenistan bilen Türk kampanyasının arasında bağlasılıptı. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp Türkmen hakimiyetlerinin Polimex'in yol vasıtasına yüzülenip yolu kampanyanın öz hasabını kurmağını, seyledi çıktıcıları yolun gelecekte getirecek girdicilerinden üzülüşmeyi teklif edindiklerine haber veriyer. Emma Polimex'in ve beylikip oturucu kampanyaların Türkmenistan'da kuruluşunun tamamlan obyektlerinin Sultanda bahası 2 milyard dolardan hem geçeyen Aşgabatdaki aeroportun tülüğünü doğru derecede alıp bilmeyendiklerine ünt çekilyer. Maliye kıyınçılıkları tebäpli Polimex'in yol başçısı Erol Tabancı Türkmen tarapı bilen hyzmatdaşlygy toktatmak ve yurdu terk etmek kararına gelipdir. Geçen ýylyň dekabrynda Tabancanyň uçury Aşgabatyň aeroportunda taklanýar. Türkmen tarapy Tabancany şertnamalaryň şertlerini berjaý etmezlikde we ýurtdan gaçmak tinansygynda aýyplap, onuň ýurtdan çykmagynyň öňüne aljak bolýar. Netijede türkmen tarapy bilen Tabancanyň jan penalarynyň arasynda dawa hem ýüze çykypdyr. Tabancı Türkmenistan'a kaytadan dolanıp gelecektigini ve ähli soraglary çözjekdigini aýdandan soň oňa ýurdy terk etmäge ruhsat berilipdir. Emma Tabancı ýurdy dolanmandyr. Onuň bar bolan soraglary çözmek üçin ugradan orunbasary hem türkmen tarapy bilen laalasyga gelip bilmändir. Azatlyk radiosu yukarıki beýan edilenler boýunça Polimex'in Türkiýedäki baş edarasy bilen habarlaşanda degişli resmi bu ýagdaýlar boýunça häzirlikçe nähildir bir maglumat bermekden saklandy. Emma bu soňky habarlar Azatlyk radiosynyň Polimex'in Türkmenistan'dan baştan geçiren kynçylyklary baradaky beren habarynyň ýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki namdar çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir Türk Polimex kärhanasy ýurtda gurulan guruluşyk obyektleri we Aşgabatda geçen sentýabrda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny harçlan pullary üçin Türkmen hökümetinden algysyny alyp bilmeýär. Polimex'in Türkmen hükümetinden ağzından 800 milyon dolar algısı var. Aşgabatda kurulan aeroportun tölüklüleri doğru üzülüsülmedi. Şeyledi Polimex, Aşgabat 2017 oyunlarının açılış ve yapılış davarlarına öz cüvüsünden pul çıkardı. Kaçanı Berdi Muhammedov'dan bu pullar sorulandı, onun muna kaharı geldi. Deyip Azatlyk Radiosu'nun Türkmen hükümetindeki çeşmesi gurrun verdi. Aýdylmagyna görä indi Polimex ýurdun bazarından çetleşdirilip, oňa derek ähli iri guruluşyk proýektleri Çalyk Holding, Buyuk, Renesansiýaly kärhanalaryna ynanylar. Türkmen mütbuotunda bu kärhanalara eýýäm ençime gymmatbaha guruluşyk proýektleriniň berilendigi barada maglumatlar hem peýda boldy.